Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Diego de Silva, Bračna terapija za ljubavnike.
Delo je čudno, pre svega meni, ali ovo je bila lepa nedelja. I proletela je tako brzo da sam se juče užurbano pozdravila sa Modestom i utrčala u taksi u želji da što pre stignem kući. Kad samo pomislim da sam verovala da mi predstoje teški dani uslovljeni osjećanjem griže savesti i ispunjeni sukobima, posle nemilog događaja sa mirom i rasprave, u određenom smislu prosvetljujuće sa mojim mužem, mislila sam da će biti mučno čak i sedeti za istim stolom i obraćati mu se. Moj glavni strah nije se međutim ticao Paola, već mira. Plašila sam se da mi neće oprostiti, da će se još više zatvoriti u kuću kako bi nam se osvetio, kako će još više insistirati na svojoj patologiji, kako bi povredio kako mene, tako i svog oca, iako sam jedino ja kriva. Paolo je, budući da je dobar čovek, rado prihvatio demokratsko proširenje odgovornosti koju je mogao s punim pravom da odbaci i prebaci je samo na mene. Ko zna da li bih ja, čak sam se i zapitala, tako postupila na njegovom mestu. Međutim, neočekivano, poput blagoslova, Miro je nastavio da ide u školu i da se vraća iz škole sam, da izlazi uveče sa društvom, prekjuče je čak otišao i na neku žurku, kao da je nemili događaj oterao njegov strah. Paolo i ja se već nedelju dana ponašamo kao da nas je pogledao Bog. Gledamo se krišom u oči, razrogačimo ih, a odmah potom spustimo pogled u prećutnom dogovoru o izbjegavanju teme, kao da strahujemo da će se prekinuti čarolija ako počnemo da razgovaramo o iznenadnom ozdravljenju našeg sina. Tako da ćutimo ili razmenjujemo kratke, jedva nagoveštene saučesničke osmehe i ne razgovaramo više o nama, iako u određenim kratkim tišinama kao da jedno drugome saopštavamo da je odbrojavanje počelo. Nastavljamo da ležimo svako na boku na svojoj ivici kreveta, otvarajući svako veče tu simboličnu provaliju. Čudno je što u tom udaljavanju ima nežnosti. Zajednički projekat, garancija dobrobiti našeg sina, kao da od konačnog mirovog ozdravljenja zavisi i povraćaj bliskosti na koju ćemo moći da računamo kada se budemo rastali. Ne znam da li ću danas govoriti o svemu tome. Kad bih mogla da izaberem, rekla bih Modestu da se zatvorimo u kakav hotel i vodimo ljubav do iznemoglosti umjesto da idemo kod psihijatra. Ali ponovo smo ovdje i, iako mi nije do toga, spremam se za terapiju koja počinje.
Šta sam radio ove nedelje? Ništa vredno priče, osim što sam iskulirao jednu ribu prateći vokal koja mi se nedvosmisleno ponudila. Otišao sam van grada da sviram s jednim nekada čuvenim pevačem kog poznajem oko 2 godine, a u njegovom nazovi bendu peva ne mnogo stidljiva riba koja me je sve vrijeme odmeravala. Mislim da je tolika upornost bila uslovljena činjenicom da joj se nikada nije dogodilo, budući da je stvarno dobra riba, da je ignorišu. A poznato je da kada taština lepe žene krizira, ona postaje spremna na svako poniženje, pa čak i da smatra neodoljivim tipa poput mene. Stvar je u tome što se posle 2 uzastopne psihoanalize kojima sam bio podvrgnut, one amaterske, mala voltine i one stručne, tatine, u meni nešto promijenilo, mada nisam tačno znao šta, pa nisam imao nikakvu želju da sebi dodatno komplikujem život. Plus nisam želeo da prevarim Vivianu, prvo zato što je volim, no preko toga bih i mogao da pređem, šalim se. a drugo jer nam je seks savršen, tako da bi seks sa nekom drugom bilo kao da večeraš u kakvoj birtiji, pošto si ruča u restoranu sa više zvezdica, u kom pritom serviraju velike porcije. Treće, zato što sam oduvek smatrao da prevariti zajedno i ženu i ljubavnicu jeste dvolična igra za budale. Imam prijatelje koji pate od haremskog sindroma, koji primenjuju neverstvo na više frontova, šizofreničnu i veoma napornu aktivnost. Ako se ne družiš sa njima, ne možeš da shvatiš koliko su komplikovani njihovi životi. Ponekad ne znaju ni gde se nalaze. Toliko su navikli da lažu, da na kraju lažu i kad ne treba. Tipična pojava povezana sa osobama pogođenim haremskim sindromom jeste činjenica da umjesto da pokušaju da se izvuku iz blata u koje tonu, jer u jednom trenutku davljenja u blatu vreme brzo počne da otkucava i u tom kratkom roku morali bi da spasu dupe, oni zadrto idu dalje, uvereni da mogu da opstanu u nedogled, dok iznenada, ali bukvalno preko noći, njihov sistem ne kolabira. Ne kaže se za džabe da su u laži kratke noge koliko god one mišićave bile. I onda se blamiraju na najgori mogući način, posle čega je rehabilitacija nemoguća. Dakle, otputovao sam van grada da sviram sa tim nekada poznatim pevačem koji mora, priznajem, uvek pomalo da me moli, iako sa njim dobro zaradim. Prvo zato što me nekada poznati pevači bacaju u depresiju, a drugo jer su njegove pesme tako rahitične sa muzičke tačke gledišta da poželim da mu kažem: slušaj, zašto ti je toliko stalo da ti baš ja sviram sve te pesme u najobičnijem C-duru i ponekom D-duru, kad bi mogao da pozoveš i svog unuka? Toliko kad je reč o nekada poznatima. Ali ako baš hoćete da znate, nije ni da sa trenutno poznatim pevačima stvari stoje mnogo drugačije. Teško je naići na lepu pesmu, naročito jednostavnu, sa harmonijskom razradom koja bi te privukla ili barem nadahnula da nešto nadogradiš oko nje, kako bi zaista dao svoj doprinos i pečat. Takva se pesma cijeni kad na nju naiđeš i onda je rado i sviraš, čak i ako ti se sastoji od tri akorda. Druga stvar je pesmica od tri akorda koja pak pretenduje da bude kultna pesma samo zbog pirotehničkog sola električne gitare i momka koji urla i besni, a u suštini samo pati jer ga niko ne voli. Za takvu pesmičicu možeš da angažuješ i samog Jeffa Becka, ali će uvek ostati obična pesmica. Jedino što je poznati pevač prodaje kao da je kokain, a nevjerovatno je što postoji i publika koja je kupuje. No, šta ćete, svet ide u tom pravcu. Ako se malo zamislite, shvatit ćete da je problem ovog svijeta činjenica da je mušterija uvek u pravu. Zaboravio sam da kažem i da taj nekada poznati pevač izvodi verziju pesme Mala Femena u stilu Gorana Bregovića, koju izvodi sa polucilindrom poput Totovog i čak uz zastrašujuću imitaciju čuvene marionetske numere. Pa ipak, pre da ga tako nazovemo koncerta, ponekad nam poznati pevač šalje poruku po svom nazovi menadžeru da hoće da svi zajedno sednemo za sto. Sastajemo se u restoranu iščekujući da nas vođa prosvetli o nastavku večeri, briefingom, kao da se penjemo na pozornicu Carnegie Halla. Pritom ja ne volim da jedem pre svirke, tako da sedim, pijuckam i umorno slušam kolege koje jedu i pričaju o ribama. Konačno, posle našeg polučasovnog negodovanja, nekada poznati pevač stiže već obučen za nastup, bolje da vam ne kažem kako, i u društvu tog objektivno privlačnog pratećeg vokala. A pošto nas je izgrlio, svakog ponaosob, kao u kakvom mističnom obredu, počinje izlaganje o pesmama koje ćemo svirati. Gledamo se međusobno pomalo zbunjeni, jer na osnovu zanosa sa kojim nam vođa benda izlaže pesme sa programa, čiji se naslovi kreću od Pre nego što se zaljubiš do Ti ipak čarobna, od Pazi Neli do najrazuzdanije Plači za mnom devojčice, u kojoj je čitav jedan deo bestidno preslikana Let's Spend the Night Together od Stonesa. Reklo bi se da se spremamo za nastup sa Davidom Bowiem. Upravo u toj bezumnoj situaciji prateći vokal počinje da me odmerava i od tog trenutka ne skida više pogled sa mene. U početku svi mislimo, precenjujući situaciju, da je kreše nekada poznati pevač, ali posle bukvalno 5 minuta uviđamo da stvari uopšte ne stoje tako, jer na kraju predstavljanja, tokom kog riba stoji na određenoj razdaljini od svih nas i pozdravlja nas mahanjem ruke kao da se plaši da ćemo je zaraziti, balavi matorac pokušava da joj stavi ruku oko struka, ali se ona sklanja, i ledi ga pogledom u stilu da se više nikada nisi usudio ni da pomisliš na tako nešto. A na osnovu brzine kojom nesrećnik uvlači glavu u ramena zaključujemo strašnu pozadinu počinjenosti koja je u osnovi ove neveze. I istovremeno uviđamo iz kog razloga je prateći vokal angažovan za turneju nekada poznatog pevača. Riba ima oko 25 godina. Crte lica ističe ugalj crna paž frizura. Mali prćasti, zaista presladak nos. Velike sise, dupe koje kao da će da progovori. Ukupan utisak kvari to što je niska, ali je tako proporcionalna da to ni ne primećuješ. Uz to ima neugodan izraz lica i otvoreno se ponaša kao kučka, na što se muškarci pale. I zaista, moje kolege počinju odmah da ispaljuju glupave fazone kako bi ispali šmekeri. Flash, basista kome je neprijatno zbog nedostojnog prizora koji nude naše kolege, izmišlja telefonski razgovor koji ne mora da obavi i napušta restoran uz objašnjenje da će nam se pridružiti direktno na pozornici. Ja, pomalo jer jedva čekam da se ovo veče završi, a pomalo jer se već danima samo bavim osmišljavanjem strategije bekstva od takozvane bračne terapije u koju me je uvukla Vivijana, a imam i ideju kako. Ne udostojavam ribu nikakve pažnje. Šta više, sedim tu sa mislima u mojim privatnim oblacima i jednosložno odgovaram na pitanja i ne marim za to da li delujem nevaspitano ili ne. Veoma prijatan osjećaj između ostalog, tako da posle samo nekoliko minuta moja ravnodušnost počinje da je živcira i zaista počinje da me bombarduje pitanjima ko sam, šta radim, sa kim sam svirao, sa kim obično sviram i tako dalje. A kad je neko od mojih kolega, možda u nadi da će nasmejati, kaže kako se zovem, ona ga pita da li je zajebava. Na što nekada poznati pevač shvata da treba da se umeša i potvrđuje da, jeste, moje ime je upravo Modesto Fracasso i dodaje, sa patetičnom trunkom naslade, da sam trenutno najbolji gitarista. To bi rekao svakome, između ostalog i zbog toga što se uopšte ne razume u muziku u ovom delu sveta. Riba sada više ništa ne kapira, ko zna kakav mi pogrešno protumačeni značaj pripisuje i upravo u tom trenutku, to je jasno čitam u očima, odlučuje da me odvede u krevet iz čistog revanša. Od tada pa nadalje sve vrijeme mi se približava i udaljava. Gleda me izdaleka, pa iskosa, osmehuje se bez ikakvog razloga, stalno namiguje. Dok su moje kolege ljubomorne na mene i mrze me, osim Fleša koji se, iako je jedan od mojih najboljih prijatelja i mogao bi da se usudi da mi kaže šta god hoće, već godinama sviramo zajedno, a čak smo išli i zajedno u školu, pravi da nije razumeo o čemu se radi. Dokaz diskrecije koji ga, kao i obično, izdvaja od drugih. A nekada poznati pevač provodi čitavo večer cvileći oko pratećeg vokala, ne bi li iskamčio malo njene pažnje, dok se ona sve gore ophodi prema njemu i nastavlja da flertuje sa mnom bez ikakvog ustezanja, iako ja ne odgovaram na njeno udvaranje. Posle ove večeri sumnjam da će me nekada poznati pevač ponovo pozvati da sviram sa njim. I dakle, pošto se završio taj, nazovi, koncert, zadržavamo se u bifeu hotela da popijemo po piće pre odlaska na spavanje. I dok sedimo i razgovaramo u manjim grupama, Riba, koja je za nastup obukla mini suknju dužine trake za kosu, prilazi, seda na barsku stolicu pored mene i upravo tu, dok se ostali muvaju po prostoriji i pričaju, dok nekada poznati pevač utapa tugu u digestivu, počinje uporno da gleda u tačku između mojih nogu, od čega mi je toliko neprijatno, da počinjem da se osvrćem okolo u strahu da će ostali, a pre svega nekada poznati pevač, da primete šta se događa. Šta to radiš? Kažem. Šta misliš da radim? Odgovara. Hvala ti na pažnji, ali ne hvala, kažem. Gleda me preneraženo. Ne dopadam ti se. Veoma si lepa. Pitala sam te nešto drugo. I ja sam ti odgovorio nešto drugo. E, jesi li oženjen? Da. U čemu je onda problem? U mojoj ljubavnici. Zajebavaš me? Ne. Gino mi je rekao da pripadaš vojsci, dovoljno je da dišu. Zašto se onda ponašaš kao Scott prema meni? A ko je Gino? Kako ko je Gino? Iznenađeno će ona. I okrenu se prema nekada poznatom pevaču koji leži poluonesvešćen na kauču. A da, kažem, Dakle, baš ti je tako rekao. Pitam dok razmišljam kako ova riba mora da je opasno glupa kad nije uvidjela strategiju ocrnjivanja nesrećnika koji se okomio na nju. Da, i čak mi je dao 2-3 imena žena iz muzičkog sveta koje si kresnuo. Jedna je moja prijateljica, tako da znam da je tačno. E pa kad znaš, da li dalje želiš da uđeš u klub, dovoljno je da dišu. Ne mogu da verujem da me odbijaš. Ne odgovaram, iako razgovor počinje da mi ide na živce. Ne mogu da verujem, ponavlja lupkajući prstima po laktu druge ruke i lupkajući vrhom čizmice po podu. To si već rekla, primećujem. Ne mogu da verujem. Daj, nemoj da se ljutiš, kažem, a potom se smejem. Šta je smešno, pita. Ništa, odgovaram. A u stvari razmišljam da su posljednje dve rečenice koje smo izgovorili, rečenice koje se izgovaraju uvek u slučaju propuštenog seksa. Znaš šta? Rumena je u licu i počinje polako da se izobličuje, poprimajući neprijatne crte lica koje otkrivaju ne baš plemenito poreklo. Ne, šta? Noćas ću doći u tvoju sobu. Molim? Čuo si šta sam rekla? Izvini, koji deo odgovora ne hvala, nisi razumela? Silazi sa barske stolice, gura mi koleno među prepone, stavlja mi prst na grudi, prilazi mi i progovara na centimetar od usta. Ja ću ti noćas pokucati na vrata, bedniče, i baš hoću da vidim da li ćeš se usuditi da mi ne otvoriš. Ustuknuo sam pokretom glave i osvrćem se oko sebe. Muzičari me gledaju sa zavišću, praktično se pretvarajući da me ne vide. Flash se smeje, krijući se iza izgužvanog primjerka novina Corriere della Sera. Nekada poznati pevač je ili mrtav, ili spava. Okej, kažem. Ubedila si me. Znala sam, odgovara, na osnovu načina na koji podiže obrve uviđam da je već počela da me uništava. Spreman sam da se opkladim u bilo koje pare da je sad odlučila da me ohladi kad bismo došli do najlepšeg trenutka. Pod jednim uslovom dodajem. Kojim? Da dođem sa jednim prijateljem. Na trenutak pomišljam da ima facijalnu paralizu. Molim? Treba li da ti ponovim? Šališ se? Ne, nimalo. Na što se nagonski osvrće oko sebe i gleda kog bih od prisutnih muzičara mogao da odaberem. Potom me ponovo gleda pravo u oči. Znači, zaista si Scott. A zašto, izvini? Nemoj mi reći da sa radnom biografijom kakva je tvoja nikad nisi svirala u triju. Jebi se, Modesto Fracasso. Prekida razgovor. A pošto je to rekla, okreće se na peti i odlučno hoda ka liftu korakom onih nekadašnjih ženturača, tako prostački podižući buku da se noćni portir naginja preko recepcijskog pulta. Moje kolege razmenjuju pogled puno čajanja, nakon čega jedan kaže: ajdemo na spavanje, i svi odlaze u svoje sobe, a da mi nisu poželeli ni laku noć. Samo mi bubnjar, prolazeći pored mene, govori: upravo je ona, Fraka, kad kaže jebi se. Ne znam šta da odgovorim i posmatram redom Flasha kako briše suze i noćnog portira sa zgađenim izrazom lica, kao da smo spustili nivo klijentele njegovog smeštaja. Nekada poznati pevač se budi, otvara oči, mrmlja nešto, pokušava da ustane sa kauča, ali ne uspeva. I tako ga Flash i ja odnosimo do njegove sobe, dok on, mrtav pijan, mumla nerazgovetne rečenice u kojima se tu i tamo pojavljuje ime pratećeg vokala. Spuštamo ga na krevet, a Flash mu čak skida i cipele. Nakon čega se i mi povlačimo u sobe i konačno zovem Vivi, koju nisam očekivao da zateknem budnu. Razgovaramo malo o sitnicama i želimo jedno drugome laku noć, veoma nežno. I tada se pitam, da li to nešto znači, to što se večeras osjećam tako ponosno na samog sebe. Dok tonem u san, vraćaju mi se u misli note pesme Mala Femena. I tako, pre nego što ću da zaspim, razmišljam malo o toj pesmi. Kad bi postojala rang lista najizvođenijih pesama zabavne muzike koje sviraju vikend harmonikaši, koji često u pratnji supruge i barem jednog deteta subotom ujutru lutaju od zgrade do zgrade po ulicama grada izvodeći serenade i iščekujući da se sa nekog prozora nagne kakav dobrovoljni davalac, na prvom mestu bi, barem u regiji Kampanija, verovatno bila Totova Mala Femena. Sa isključivo muzičke tačke gledišta, ovaj Prinčev hit single je pesma za koju se kaže da se lako prima. Jednostavno je za slušanje, odnosno sastoji se iz predvidljivih prelaza za koje ti se čini da ih prepoznaješ već kada je čuješ prvi put. I za zviždanje, čak više nego za pevušenje. Razlika između zviždukanja i pevanja jest od suštinskog značaja za komercijalnu procenu pesme. Kao što je poznato, mnogo se više zvižduće nego što se peva, a moguće je zviždukati samo posebno jednostavne melodije. A naročito je obeležena čežnjivom kadencom koja navodi na samosažaljenje kom su ljudi rado prepuštaju. Naime, red je da to i priznamo, korisnik ljubavnih pesama voli da bude žrtva. Upravo ih zbog toga i sluša, a naročito kad može da ih posvećuje, čak i kada primalac za to ni ne zna. Dakle, razlozi za osvajanje prvog mesta na rang listi isključivo su muzičke prirode, uostalom ulični harmonikaši ne pevaju, ali ni popularnost teksta pesme, takva da navodi na spontano pevušenje barem prve dve strofe, koje su već uveliko postale napuljska baština poput mozarele u kočiji, nema zanemarljivu ulogu u dozivanju slušalaca na prozoru. Da si nekom drugom uradila to što si uradila meni, taj bi te ubio, hoćeš li da znaš zašto? Moguće je da stanar, podstaknut sažaljenjem prema junaku pesme, kog je voljena žena ostavila u toliko zastrašujućem stanju da jedino može da je obasipa pogrdama, pošto se izgleda tako besramno ponela prema njemu, kao i poistovećivanjem sa nezaboravnim glumcem, na zvuk tih nota pozvezivanje sa bolnom i grotesknom Totovom maskom automatski se aktivira. Zbunjen emotivnim nabojem i ne znajući da li ga osjećanja nagone da novčano nagradi izvođača kako bi ovaj nastavio sa sviranjem ili kako bi ga se oslobodio, pristupa plaćanju dobrovoljnog priloga, čime umiruje sopstvenu savest. Kad se malo bolje razmisli, tema povređene i osramoćene ljubavi, koja bez ikakvog ustručavanja ozvaničava svoju podređenost cinizmu voljene, uzdižući se u tome sa moralne tačke gledišta iznad nje, pozivajući se potpuno neskromno na sopstveno poštenje, jeste tema koju je teško podneti čitava 3 ili 4 minuta koliko pesma traje, a da se ne povinuješ sa osjećanju. Mala Femena je moralistička pesma, optužba u strofama, čiji je cilj da slobodno opeva, šta više uzdiže sentimentalnu inferiornost nesrećnika koji nije sposoban da ide u korak sa izrazito zavodljivom i slobodnom ženom. Neopisivo isfrustrirani muškarac postao je otirač, ribetini koja se naglašeno ponaša kao kučka, a koju on, uprkos nepravdi koju mu je nanela, ne uspeva da prestane da voli. Optužujuću konotaciju pesme jasno vidimo i u samom njenom naslovu. Ohola žena, odnosno ženska, kao da tom razlikom govori, primjerak jedne vrste. Pogana, lažljiva, spremna na dvoličnost i manipulaciju, jednom rečju, kurva. Gotovo u smislu krivičnog zakona, mada ipak pre svega u napaćeno romantičnom smislu. Ukoliko se nastavi sa slušanjem pesme, postoji rizik da se postane žrtva opasne solidarnosti, koja čak može da se preobrazi i u začetak nasilja. Na sličan način kao što se to događalo, a možda se i dalje događa u pozorištima u kojima bi publika, kao svedok strahovitih zlodela negativaca, zaboravila da je reč o izmišljenom zapletu, te bi ustala sa svog mesta i dovikivala glavnom junaku da ubije gnjidu, krenuvši zapravo u osvajanje pozornice, odnosno u zloupotrebu dramaturške pozicije. Taj bi te ubio, hoćeš li da znaš zašto, jer na ovom svijetu žene poput tebe ne bi trebalo da postoje za muškarca poštenog poput mene. Pre takvom optužbom teško je podneti samu pomisao na to da slična besramnica može slobodno da se šeta unaokolo i vara slične poštene muškarce koji će joj vjerovatno posvetiti neke nove pesme. I tako, stanar gledalac, a prinudni slušalac, dok optužitelj nastavlja trovanje duše i poređenje žene sa porodicom reptila, otvara prozor i nagrađuje muzičkog putnika, poput obrnutog džuboksa u koji ubacuje novčić kako bi ga naterao da prestane, pa se vraća u kuću sa olakšanjem, ali opet neobjašnjivo nesrećan zbog tihe tuge koju sećanje na Totoa, već od svakog njegovog dela, neizostavno ostavlja u njemu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali se deo romana Diega de Silve, Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitali su Marica Milčanović i Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.